Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2019 ýylyň 5-nji aprel, hepdäniň 5-nji güni. Habarlar günnelimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Azatlygyň betbagçylykly ýol hadiseleri barada habarlarynyň soň Türkmenistanyň içeri işler ministrine nowatdaky soňky duýduruş we käýinç berildi. Türkmen metrosu Topuk gejirsiniň Türkmen öýlüginiň 214-nji kilometriniň gurulup otarlanýan aýdýa. Resmi metrosda habar berilmedik dehkançylykly fiillerden soň Türkmenistan ahal we Balkan welaýatlaryna tiýil howzularyny gurýar we beýlek täzelikli. Ozaly habarlar diňleň, olar bilen siz men ýogsun anyň urgan tans edýär. Owan resmiýleri Taliban jeňçileriniň ýüzler çösüniň Demirgaz Gunwatardaky Batkyz welaýatynyň bir etrawyny zabt edip onlar çökme deskerini we polisiýa ofiserini öldürenligini aýdýarlar. Balamurgawyň etraf gubernatory Waris Sherzad Taliban 3-nji aprelde hüjüme başlaýly we howpsuzlyk güýçleriniň adyndan 30 agzatynyň öldürilenligini aýtdy. Ol söwüşleriň dowam edýändigini hem sözüne goşdy. Batkyzyň welaýat kengeşiniň başlygy Abdulaziz Baýyk Taliban söwüşçülerini Balamurgawyň hökümet edarlarynyň golaýynaky howpsuzlyk barlyk nokatlarynyň bir näçesini ele geçirenligini aýtdy. Ol diňe etraf polisiýa binalarynyň we Owgansanyň milli goşunynyň bazasynyň hökümet kontrolyna galanlygyny aýtdy. Yurda son 10 ýyllykda gelen iň ýykynçylykly fiillerden ejir çeken Eýranlylar hökümetiň kömek çäreleriniň ýeterlik bolmanlygyny aýdyp, gaharly protest demonstrasiýalaryny gurnaýarlar. 19-njy martdan bäri yurdun köp bölegine guýan ýağışlar derarly gelen fiil Eýranyň 31 welaýatynyň 26-sında ýüzlerçe owa şäheri sıýryp geçdi. Aýdan 62 adamyň ölümine sebäp boldy. Müňlerçe adam ençime günläp açyk howady. Yağış yağmurasını ağdoğluk ağdık ve yeli eşik sığarlı. Protestçiler hükümetin su coşmasının ön yanına duran esası bentlerden su koyu vermek varı da gelen kararına hem kahar gadap bildiriyorlar. Olur bu kararın öz aylarını, ekin yerlerini, mağarlarını veyran edecektiğine ediyorlar. Rus polisiyası Yaroslavl şehrine İçeri İşler Ministerliğinin binasında Prezident Vladimir Putin maskaralap, onun pürkmü renkte çekilen portretini döretmekte guman edilen adamı tutsak etti deyip yerli medya havar verdi. Guman edilen 5. aprelde polisiya sol tövörüğün gödövçülük videosuna düşen şekilleri derinenden sonra tutsak edildi deyip yerli medya ediyar. Graffiti portreti 31-nji martda çekildi we onuň aşagynda rus dilinde Putin Peter diýen ýazgy bardy. Bu surat Putin rus häkimetlerine web saýtlary petiklemäge we galp habaryada döwlet we jemgyýetçilik maskaralaýan diýip hasaplanýan materiallar üçin temmi bermäge ygtyýar berýän kanuny gol çekenden bir näçe hepde soň çekildi. Ortiýetiň media gözegçisi bolan Ruskomnadzor Yaroslavlaky maskaralaýjy surat çap eden habar serişdelerini ony derhal aýyrmagy buyurdy. Käbirleri bu buyrugy berja etdi. Beýleki neşirler munyň senzura bolýanyny aýdyp ony ýerine ýetirmekden boýun togladi. Belarusyň polisiýasy Sowet döwrüniň represiýalarynyň pidalarynyň hatyrasyna oturdylan onlarça agaç hazyň aýrylmagyna garşy protest bildiren aktivistleriň we siýasatçylaryň adyndan üniversiteni tutsak etdi. Haşlar Karapat'daki hatira kuncağından ayrıldı. Bu Minsk'in eteğindeki tokoyluk yer olup, Sovet hakimiyetleri ol yerde 1930 ve 40. yıllarda öldürülen adamların ağzından 30 müngüsünü zaylaptı. 4. aprel günü İr'den bu yere 8 ekskavator geldi ve haçları kazıp koparmaya başladı. Bir neye çaktı biz ekskavatorların işini tutmaya sinanıştı ve sol pırsatta hem ara polisiye koşuldu. Başta Kazakistan'ın odalkı prezidenti Almazbek Atambayev'i cevap kersirge çekme üçün işlenip dödülen kanun taslaması odalkı prezidentlerin elle girilmesizliğini saklap kalmağı gönüktürüldü. Kırgızistan'ın parlamenti 4. aprelde bu kanun taslamasının ahirki redaksiyasını 111 deputatın kollamağını 3 deputatın karşılığını kabul etti. Kanun taslamasının avtarlarının biri İshak Masaliyev özünün bu taslamanın ahirki beyan edilişine karşıdığına etti. Ol bu taslamanın başta öňkü prezidentlerin elle girilmesizligini ayırmak niyetinden uğralanlygyny. Emma soňunyň iň soňky redaksiýasynda elle girilmesizligini berkitilmegine getirenligini aýtdy. Bu taslamanyň ilkinji redaksiýasy dekabrda käbir kanun çykarjylaryň we beýlek siýasatçylaryň Atambayewiň prezident wagty kabul eden kararlaryny derinlemäge çagyrýan wagtynda tasdiklanyldy. Emma ol soňra beýlek kanun çykarjylaryň teklipleri netijesinde düýüpli özgördüldi. Siz habarlar diňlediňiz.